Jeg skal bare lese et lite utsnitt av noen vers fra første kongebok til 8. kapittel og det 28. fra det 28. vers. Det er en situasjon der kong Salomo innvier sitt nyreiste tempel i Jerusalem. Og det står, Salomo sier, se himlene og himlenes himler, rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygget. Men du vil allikevel vende deg til din tjeners bønn og høre på det rop som din tjener bærer fram for ditt åsyn i dag. Og det er det ene ordet som berørte meg. Og det er det ene ordet allikevel. Oi, oi, for et fantastisk ord. Tenk at det står i Bibelen allikevel. Allikevel. Se himlenes himler. Rommer deg ikke. Og hvor meget mindre nå dette hus som jeg har bygget. Men du vil allikevel vende deg til din tjeners bønn. I Amplified så er det den setningen der oversatt med men du vil for din nådes skyld vende deg til din tjeners bønn. Og Eugene Peterson han sier i The Messenger allikevel tør jeg be. Det huset som Salomo bygget, uakta hvor praktfullt det var, det huset som Salomo bygde, det var på ingen måte adekvat. Og det sto ikke på noen måte i forhold til majesteten som skulle bo i tempelet. Det var på ingen måte tilstrekkelig. Det var på ingen måte verdig for han som himlenes himler ikke kan romme. Men så kommer det ordet her. Men allikevel fylte Herrens herlighet huset. Og i det 9. kapittel der sier Salomo, der sier Herren, jeg har helliget dette hus som du har bygget, så jeg lar mitt navn bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. Jeg er glad for at det ordet allikevel står der i denne her sammenhengen. Og jeg vil si at jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten dette ordet. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten det som dette ordet gjemmer da. For uten det som dette ordet allikevel gjemmer, så ville alt vi bygget i våre kristne liv være tomhet. Det ville være tomme strukturer uten innhold, uten herlighet. For dere som er inne i grammatikken, så har dere jo sikkert skjønt eller sett at allikevel er et adverb. Og adverbet, det står foran et ord eller i en setning. for å forsterke eller understreke det som det knyttet til. Og jeg vil si at vi som sitter her i formiddag, vi er fullstendig avhengige av dette her lille adverbet allikevel. Det er som om dette adverbet da åpner en dør. Der det ufullkomne kan komme inn i det fullkomne allikevel. Det er på en måte nådens adverb. Det er der nåden er gjemt. Og Salomo han fortsetter i sin bønn her i første kongebok 8. Han sier: «Når ditt folk Israel blir slått av fienden, fordi de synder mot deg, men de så vender om til deg og bekjenner ditt navn, og ber til deg og bønnfaller deg om nåde i dette hus, så vil du høre det i himmelen, og forlate ditt folk Israels synd, og føre dem tilbake til det land du har gitt deres fedre. Når himmelen lukkes, så det ikke kommer regn, fordi de synder mot deg, og de så ber, vent mot dette sted, og bekjenner ditt navn, og vender seg om fra sin synd, fordi du ydmyker dem, så vil du høre det i himmelen, og forlate dine tjeneres og ditt folks Israels synd, fordi du lærer dem den gode vei de skal vandre, og du vil la det regne over ditt land, som du har gitt ditt folk til arv. Allikevel, når folket var troløse, og folket svikta, så ville Gud allikevel velsigne dem. Og når de falt for fiendens listige angrep, så ville han allikevel ha sine øyne vendt mot dem. Og allikevel vil han høre deres rop om nåde. Allikevel ville Gud tilgi dem. Dette allikevel, altså, og hva det ordet gjemmer, det er en uerstattelig virkelighet i våre liv. Det er helt avgjørende, føler jeg, at vi kan ta imot hva dette ordet gjemmer, hva det rommer, hva det innebærer, dette nådens adverb. Da jeg kom til tro for lenge, lenge siden, da jeg ble kristen, kanskje rettest å si at da Jesus fant meg for mange år siden, da var det populært med noe man kalte friske vitnesbyrd. Men det er noen av hver av dere som har hørt det uttrykket. Det skulle være friske vitnesbyrd, og det skulle helst være korte. Og det dreide seg da ofte om ferske opplevelser eller erfaringer i møte med Guds ord eller i møte med Jesus. Det skulle også gjerne være personlig og følelsesbetont. Nå vil jeg gjerne komme med et vitnesbyrd her i dag. Men det finnes ikke friskt. Kort skal det bli. Men det finnes ikke friskt. Det er tvert imot både gammelt og støvete. Men det er autentisk. Da Jesus nådde inn til meg, inn i mitt hjerte, Da opplevdes dette som vi kaller frelse. Som om hele det livet jeg inntil da hadde levd, var inne i et eggeskall. Og nå hadde Gud slått hull på det skallet. Og det åpnet seg et helt nytt og fantastisk landskap. Jeg ble fri fra det trange rommet som jeg hadde levd i. Og en ny verden, uvant verden, kom til syne. Og jeg steg ut i dette nye landskapet. Det er kanskje det eneste punktet i mitt liv der jeg kunne bruke det uttrykket at jeg var lykkelig. Jeg tegnet dette her også den gangen. Da tegnet jeg en gubbe da, som satt inne i et eggeskall. Og så liksom igjennom, så tegnet jeg et landskap på utsiden av det skallet. Og det var sånn jeg følte at jeg hadde levd inne i det her skallet. Jeg ante ikke om den åndelige virkeligheten som fantes utenfor. Et landskap med uendelige horisonter. Men jeg tror nok at jeg kan nok si at hvor vidt og bredt det strakte seg, det forsto jeg ikke da. Jeg så vel bare det som var i nærheten, de nærmeste fraktene. Og det var ikke så langt. Men tross alt, det var atskillig romsligere enn inne i skallet. Og fra den dagen så begynte jeg å orientere meg i det nye landskapet som jeg visste så lite om. Og det har etter hvert blitt en lang historie. Med vitnesbyrd av varierende friskhet. Jeg ville så gjerne gi mine evner og min tid og mitt engasjement til Jesus. Det ville jeg fremdeles. Jeg ville gi min iver og min ungdomskraft. Og jeg synes det er så godt at jeg kan si med Jean Vanier, da han konstaterer om sin egen ungdom, han sier at alt dette gjorde jeg delvis i overmot og delvis i oppriktighet. Det var sammensatt og det var vaklende motiv. Men jeg forsto ikke at jeg i hvert fall delvis da forsøkte å imponere Gud med min iver, mine offer. Med å lese og studere og be og skrive og tegne og evangelisere. Og så videre. Gud ble ikke imponert. Men så kommer det her. Men allikevel. Allikevel. Så må han ha sett en strime av oppriktighet. Baken for alle aktivitetene. Baken for ambisjonene. Baken for alle de blanda motivene og prestasjonene. Han har sett en lengsel bak alt det umodne. En ekte lengsel. Han må likevel ha sett en hunger. Et sant ønske om å kjenne ham og følge ham. Jeg så akkurat på TV et program om den franske maleren Claude Monet. Han var en veldig ivrig gartner. Og han har sagt at det tar et langt liv å bli en god gartner. Og det tar også et helt liv å bli god gartner i eget liv. De fleste av oss er jo oppdratt, opplært til å bli verdsatt og likt og bedømt etter hva man presterer. Og hvordan kunne jeg vite at det ikke hadde samme verdi i Guds rike? Jeg vil gjerne være radikal. En radikal kristen. Og dere vet sikkert at radikal, det kommer fra det latinske radix, som betyr røtter. Hvordan kunne jeg vite at det viktigste terrenget, eller den viktigste teien i denne nye verden jeg hadde kommet ut i, var mitt eget indre landskap? Det skjønte jeg ikke. At det ikke var de der ute som var de viktigste. De er viktige, de også, selvsagt. Men at det var mitt eget hjertes åkerland som skulle være radikalt. Og der, i denne hagen, er det mye land å innta. En dag i dag. Og det handler om å la Guds ånd få luke i vårt hjertes muljord. Skille klinten fra veten i vårt eget hjerte. La ham gjøre det. Det holder han på med fremdeles i alle våres liv. Og det slutter ikke. Men alt dette, det gjør han allikevel. Altså på tross av at vi kan være et vanskelig materiale, noen av hverandre oss, å bearbeide. En steinfull jord som trengs og pløyes og harves. Allikevel arbeider Guds ånd med tålmodighet og kjærlighet i våre hjerter for å forme oss etter Kristi bilde. Og selv om det tempelet som er vårt legeme ikke er adekvat, og på tross av at mitt hjerte ikke på noen måte er tilstrekkelig, allikevel vil du høre på det rop som din tjener bærer fram for ditt åsyn i dag. Det er vanskelig å forstå, synes jeg, at Gud ikke først og fremst er ute etter mine evner og min kraft, men at han framfor alt ville ha min avmakt, min tomhet og min svakhet. Hvordan skulle jeg kunne forstå det? Jeg aner det bedre nå. Gud vil fylle det som er tomt. Gud vil styrke det som er svagt. Gud vil gi kraft til den avmektige. Og han vil gi det allikevel. Og når mitt enkle vitnesbyrd da skal tas ned på grusen, ned på jorda, så må jeg si at jeg er uendelig glad for at ordet allikevel står der som det gjør. For uten hva dette ordet gjemmer, uten den åpning som det skaper, uten den bro som dette ordet bygger, så ville vi gått til grunne for lenge siden. Men allikevel så blir vi ved Guds nåde delaktige i hans liv. Og jo lengre vi lever, jo tydeligere ser vi at alt jo er allikevel. Og for å sette det her ordet til slutt i et enda mye større perspektiv, så skal jeg avslutte med et enda mye eldre vitnesbyrd. Et skikkelig gammelt vitnesbyrd. Det er skrevet på 90-tallet etter Kristus. Det er lenge siden. Da satt en gammel mann i fangenskap på øya Patmos. En liten øy i det østlige Egeerhavet, rett utenfor kysten av Tyrkia. På denne tiden, altså på 90-tallet etter Kristus, da ble du regnet som kriminell hvis du bekjente troen på Jesus. Og så en søndag morgen ba denne fangen til Gud. Og da kom den hellige ånd over ham. Og Johannes fikk se inn i himmelen. Han fikk se inn i det som Salomo kalte himlenes himler. Han fikk se bak forhenget. Sløret ble dratt til side for et øyeblikk, og Johannes så. Og det som blir avslørt i Johannes' oppenbaring, det er ikke som vi ofte har hørt først og fremst framtidens underlige tildragelser. Det er ikke først og fremst det handler om i Johannes, i åpenbaringen. Det handler om det også. Men det som Johannes så, og det handler om i Johannes åpenbaring, det er først og fremst Kristus. Johannes ser den herliggjorte Jesus Kristus i sin himmelske makt. Og Johannes i fangenskap, pastor i en menighet som ble hardt forfulgt av Romerriket. Det var ekstra hardt på denne tiden under Diokletian på 90-tallet etter Kristus. Johannes var pastor for en kirke som var marginalisert, uten rettigheter i samfunnet. Johannes var pastor i en menighet som var politisk og religiøst bannlyst, knebla, og han var forvist. Det var utrolig skrøpelige omstendigheter. Og for Johannes var det ekstremt dårlige odds der han sitter i sitt fangenskap. Så kommer det her ordet som er så fascinerende da. Allikevel. Allikevel retter apostelen en krokete pekefinger, kan jeg tenke meg, inn over horisonten mot Roma, Babylon, og Johannes proklamerer: falt, falt er Babylon den store. Her sitter han i fangenskap under romersk herredømme. Det romerske riket var på sitt største og mektigste på denne tiden. Og det strakte seg fra Eufrat i øst til den spanske vestkysten, gjennom hele Nord-Afrika, opp til halvparten av England og i Europa, fram til Rhinen. Det var et av de største og mektigste riker historien noensinne har sett. uten sammenligning. Og likevel så sitter da en skrøpelig gammel mann i fangenskap og proklamerer: falt, falt er Babylon den store. For hvor stor noen er, det avgjør Gud. Knapt 300 år etter at Johannes satt her i sitt fangenskap, så gikk det mektige romerriket i oppløsning. Og det gikk i oppløsning etter bortimot 1200 år. Falt, falt er Babylon den store. Mens menigheten har fortsatt å vokse over hele verden, allikevel inn i vår egen tid. Og vi sitter her, tross alt, allikevel. Gud elsker sin menighet, tar hånd om oss allikevel. Thank you.